Mendez mende pilotaren historioa Europan zehar, Jacques Cazobon proposaturik. 2011 eta 2014 artean grabatua.
Joan den hilabetean, pilotaren historiaren karietarat, heldua ginen 17. menderaino, edo mendearen bururaino. Hirugarren emangizun honetan, aipatuko ditugu hego eta iparraldean, 18. mendeko pilota partida garrantzitsuenak, garai haietako paper zaharrek saratu dizkigutenak. Dirudiz, pleka jokoak ez ziren oraino sortuak, edo bederen ez edatuak, eta 17. mendean bezala, luzean jokatzen zuten 18. paretari gabeko soropiletan edo pasakan trinketetan, eskuhuska edo palaludiz. Lehenik, argi dezagun zer diren pleka jokoak. Murru, orma edo errabote baten kontra pilota joz erabiltze diren jokoak dire pleka jokoak. Eta murru baten kontra pilota erabiltzen duen pilotaria da plekaria. Eta ez luzean edo pasakan jokatzen duen pilotaria. 18. mendean, heldu baita 1700 eta 1800 artean, etzen oraino errabote murrurik. Arrazoen nagusia oso sinplea da. Goma edo kautxua etzen oraino ezagutua Europan, eta ondorioz pilotaren mamia gomari gabekoa izanez, pilotak arrunt tortak ziren, eta hedadurako jaukorik etzitaken planta murru baten kontra pilota igorriz. Murrutik laspos metrotan behizik ez zelako zateratzen. Halere, badakigu haurrek eta bederen gazte kozkortuek eta doi bat adinean joan helduek plekaiokoan ari zirela. Kalostrapetan, herriko etxetako arkupetan eta zumeit etxetako pareten kontra. Adibidez, Jean Richelar eskualtza indiko lehendakari ohiak argitaratu digu Azparneko herriko etxeko arkibetan edo paperzarretan aurkiturik, nola 1725ean, Azpandar gazte batzuek jokatzen zuten pleka plaza nagusiko buru batean finkatua zen mainanereko pareta itxu baten kontra. Mainanereko nagusiak ez zituen begionez ikusten pilotari horiek, aregutiago jasaiten eta delako paretan ate bat irekiarazi zuen eta pilota dien eta baztertzeko. Gazteria guzia asaldaturik eta auzapeza bitarteko konponketa baterat heldu ziren halere. Denbora berean luzeko jokoek zaukaten arrakasta handia. 18. mendeko lehen partidaren berri Hernanitik bildua dugu. 1720ean, Gipuzkoako herri hortan, jokatu zen partida batek gaitzeko oiarzuna ukan zuen. Lau bastandar edo napartar, lau Gipuzkoaren kontrako partida izan zen. Hernaniko jendea sutan zagon Gipuzkoaren alde. Ziusten guztiak jokatu zituzten, etxeko ohe eta matalazak barne, ikusitazkenak plaza inguruko zuharretarik zintzili, berme jarriak behizauzketen. Gipuzkoarrak galdu zuatzen, 6 joko herritarrentzat, 12 joko napartarrentzat. Hauiek, beraz, azken aintzineko jokorat helduak, eta ikusiz Vitoria kasik eskuratua zaukatela, mezulari bat bidali zuten beren herritarrenganat, beren pilotarien garaipena ohiukatuz, zeren urre ontza mordua jokatua behizaukaten. Baina, horra nun, Gipuzkoar taldeko Herribera izeneko oiarzuar gazte bat, sakeaz jabetzen den. Pilota pizu bat eskuratzen, eta sakatzen hasten, zintxinezizko oldarrean, eta iluministantez, jokoak batat bestearen ondotik pilatuz, garaipena ardietxi. Asma dezakezuen, napartar apostolzaren sorpresa, eta asarrea mezulari dohakaberen alderat. Duela ezain beste demora, Hernaniar zahar batzuek bertsutan kantatzen bide zituzten 1720ko delako partidaren gora beherak. Diru jokoetan eskualduna maiz odol berokoa agertu da. Eredu tinkoak hartuak zituzten aspalditik provenzietako zuzendariek, apostuen edo paribuen diru koporaren mugatzeko. Bainan isilka diru itxuskaria eukatzen bidezen. Eta diruz kanpo berdin miga bat, urde bat, edo zen abere. Lapurdin, 1745ko gutun batek, gutuna da dakizuen bezala letra bat, partida baten berri emaiten dauku. Baionako Gramon plaza nagusian jokatu zen, oraiko herriko etxearen tokian, bota luzian. 8 jokalari haietan, laukoteka zatituak, bat makearra zen, fama handiko pilotaria, Idiart medikua, Baionako alzapez ohiaren anaia. Gure makearra galdu bide zuen eta segidan ondoko iandeko, toki berean jokatzeko errebantxa finkatu. Gutunak dio gaitzeko jendea milaka, jende ostea bildu zela, ikusliarrak bidasoko bi aldetarik etorririk eta Lapurdiko lau egotarik hurbildurik. Baina, partidarik aipagarriena etzen eskualerrian jokatu. Baina Kartagena deitu hidian, Mediterrano itxasegian, Valentzia provenzian. Eskualde horretan jokatzen zuten ere pilotan. Karrika hertsei batzuetan luzaran, larruzko pilota harin batzuekin. Eta joko araudiak gure luze jokoaren berdintzuak ziren. Eskualdunen pilotari honen fama hedatu azitaken Kartageraino, hidi horretako pilotari hoberenek desafiozko gutun bat luzatu zuten hemen guer, Kartagenan aritzeko. Bost pilotari eskualdunek iardoki zuten desafiozko gomitari. Laukote taldeak bosgarren bat hartu zuen berekin ordain gisa. Oinez jozuten Kartagena 16 egunez. Partida agorreraren 25 jokatu zen. Eskualdunen pilota pizuarekin partidak itxurarik ez izanez, gure jokolariek Kartagena zaren pilota harinarekin segitu zuten. Eta halere aidez aide irabazi. Jendea liruratirik utzi zuten eta auzapezak gohore handinak eskaini herriko etxean. 1780 alderat, eskularruen erabiltzen hasi ziren pilotan jokatzeko. Alainan, eskuuskako pilotak izigarri pizuak eta gogorrak izanez, eskuak odola dario buruatzen zituzten partidak. Guante bezalian deitu eta tresna berri horiek, esku muturretek harat dozen bat zantimetro zaukaten, doi bat konkorrak edo makuak. Pilota eskularroaren barnean bildu eta xirristan joz kanporatzen zuten. Esku utzez baino urrunago ez erabilatelakotz, ondorioz soropila laburregia izanez, luzatu berri izan zuzten, berroita hamar metrotatik, 300 metrotaraino, pasaraziz. Horrela, ziren eskuuskako bota luzeko jokotik lasua deitu zuten jokorat aldaratu. Bota luze araudi edo joko lege bera txiki zuten, plazaburuko bota harritik sakatuz, baina ez eskuz, eskularrarekin, arraiak bi aldetan jokatuz, eta beste joko zaharria mezala, eta laukintzetako hamar-hamabi jokotarat. Halere, herri txiki askotan, bota luzean segitu zuten, ehun bat urtez gutienez. Adibidez, iparraldean. Eta Xuberon bereziki, bigarren mundu gerra arte. Artzainek ere bortuetan joko bersuan segitu zuten 1950 arte. Bortuetako izenak hortxe gelditu zauzkigu, pelotakagi, pilotagi, pilota plaza, pilota soro, soa pileta izeneko lekuak. Aurkitzen ditugu behar 7 provenzietan. Hortan bururatzen dugu gaurko emankizuna, heldu den hilabetean, aipatuko ditugu perkain aldudar famatuaren balentreak, leyenda egiatik berexiz, hein batean bederen.
Mendez mende pilotaren historioa Europan zehar, Jakes Kazogon proposaturik. 2000 eta 2014 artean grabatua.